Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen. Mit navn er Carsten Farao. Og til dem, der ikke har været med før, skal jeg lige fortælle, at i Farao's Cigarer, der læser jeg højt fra god ældre litteratur og fortæller lidt om den. I øjeblikket er der i nogle aviser en heftig debat om mandlige og kvindelige forfattere. Kvinderne mener jo, at mændene i alt for mange år har ligesom bestemt, hvad der er det normative og fylder for meget i landskabet, især efterhånden i forhold til, hvor mange yngre kvindelige forfattere, der er rigtig gode. Og det er jo en diskussion, som jo har eksisteret i mange, mange år. Vi er nok ikke færdige med den endnu. Men det får jo, hver gang den dukker op, sådan nogle mandlige formidlere som mig til at gribe i egen barm og sige, ja, men det er også forfærdeligt. Her i Farao's Cigarer har jeg jo stort set ikke læst andre kvindelige forfattere end fru Jyllembourg og Johanne Louise Heiberg. Og selvom jeg jo læser noget, der selv skal være så gammel, så forfatterne skal have været døde i mere end 70 år, så er der stadigvæk også en del kvinder at tage af. Og debatten har i hvert fald fået mig til at finde en af mine yndlingsromaner frem. Den hedder En dødsnat, og er skrevet af Marie Bregendahl. Den blev hendes gennembrudsbog, og den udkom i 1912. Marie Bregendahl blev født i 1867 og døde i 1940. Og hun var født over i det jyske på gården Bregendahl i Fly ved Skive. Hun blev også kendt typisk, ikke, som Jeppe Aakjærs kone, men hun var sandelig en forfatter i egen ret. Rigtig god, og den her roman, synes jeg, er det en af de bedste romaner, jeg kender. Så det er da på høje tid, at vi kaster os over den. Den foregår en enkelt dag og aften og nat på en stor gård, og trækker sikkert meget på hendes egne barndomserindringer, og det er også børnene, gennem hvis øjne vi ser det meste af det, der foregår her. Så den vil jeg begynde på nu. Vi bliver ikke færdige i dag, så det bliver en lille føljeton, der kommer til at løbe over et par uger. Broholm hed en gård, der lå over af Mollerup Bakkerne og stationsbyen til. Den lå noget enligt der, midt på sine lange ager og brede sorte pløjejord. Det kunne se ud, som havde den givet naboerne et spark for at få lov at ligge i fred og have det for sig selv. Det var en dag sidst i 70'erne og ude på eftersommeren. Klokken kunne være omkring 4 på eftermiddagen. Hønsene begyndte allerede at søge til sæde på hjallene. Husgavlene at kaste lange skygger ind over gårdspladserne, og de gule morgenfruer foldede i stilhed deres blomsterkroner. Inde i en af gårdens mange stuer, en stor blåmalet stue, der halvt så ud som spisestue og halvt som dagligt opholdsværelse, sad husmoren Anne Gram og skar mad til alle gårdens folk. Bordet var trukket ud og stod og strakte sig med et indlæg af tre brede plader, men de var malet i egetræsfarver, i lighed med bordet, for de blev aldrig taget af. Bordet havde altid den samme udtrukne længde. Over halvparten af det lange bord dækkede et lysblomstret vokstue, hvorpå der var anbragt alt, hvad der skulle anvendes til at skære mad af. På et stort sulefad lå et røget forlår, en armtyk spejepølse samt en del mindre stumper og stykker af forskelligt andet pålæg. På et andet fad lå en saftig hjemmelavet ost, der vel kunne veje en halv snes pund. I en gul syltekrukke var der smør, i en anden svinefedt, og på en gammel præsenterbakke lå der hjemmebagte kagringer og store stabler af afskåret rugbrød. Efterhånden som den færdigskårne mad nu gled frem på bordet fra Anne Grams øvede hænder og skarpe kniv og toppedes op foran hende, kom den gamle kokkepige ind med de tegner og madkurve, hvor i den skulle bringes til maks. Hun stillede sig op for siden af det lange bord, begyndte at tælle op og pakke ned, 4 stykker til en tegne, 8 til den anden, 14 til en tredje osv. Ligeligt fordelt bliver det. Hver andet stykke med kød, hver andet med ost, hver andet er rugbrød, hver andet er sigtebrød. Og når hun har fået dem ordnet, går Anne Gram dem efter endnu en gang, tæller dem og tænker sig om. Er det nu også rigtigt alt sammen? Hun er så urolig, for der er så meget, der må huskes. En af kalene kan for eksempel ikke spise ost, husker hun det? En af pigerne spiser ikke kød, blev det husket? Og mon undtagelserne kom i de rette tegner. Og så er der den halvgamle Stine Høstkone. Hun skal have skorpen skåret af. Det må vi da endelig ikke glemme, siger madmoren i en bekymret, omsorgsfuld tone. Det kunne træffe at være ubehageligt for Stine at sidde der midt iblandt de kogede, tankeløse unge og gumle og gnave på de skorper, hun alligevel ikke formåede at få bugt med, mener hun. Og den gamle kokkepige nikker bifaldende, pakker ned, dækker til og klapper låg på. Men da hun endelig kommer i gang med et par tegner i hænderne, er der endnu noget, madmoren erindrer sig. Der står en del kaffe på kedlen ude i køkkenet, kalder hun. Lav den til med sukker og fløde, og kom den på et par flasker. Det er rivningsarbejde, støver vist fælt i halsen. Ja, det er ret nok, svarer pigen. Hun nikker og lover og ordner også dette, og det høres på varmen i hendes stemme, hvor godt det gør hende, at der er nogen, der altid tænker så rigtigt. Kort efter kan man høre hende kalde ud i gården. Hun skal have fat i et par af børnene, for de kan komme afsted med noget af maden. Selv løber hun i en anden retning, og barnepigen kommer til trillen med den store tegne på barnevognen i et nyt verdenshjørne. Ja, så kom man så langt, siger Anne Gram derinde for bordenden og prøver at rette sig i sædet. Hun læner en stund kroppen tungt mod ryglænet og lader armene synke trætte ned i skødet. Men mellemmadsomgangen er ikke så nær færdig endnu. Der må meget mere til. Og hun tager sig sammen og begynder igen. Hun skærer brød og skærer pålæg, smører mad og ordner portioner, kniven blinker og hænderne går, bliver ved og bliver ved. Inde på den såkaldte skrædderstue sidder en sygepige og arbejder. Hun skal jo også have mad. Over i huggehuset står en snedker og reparerer avlsredskaber, og i seltøjskammeret sidder en sadelmager. De kan heller ikke forbigås. Og endda er der både hjortdrengen og rygterpær, både den gamle kokkepige og barnepigen tilbage. Og så når alle disse har fået, så er der endnu hele den store flok af barnemund af mætte. Jo, der er langt til enden, og Anne Gram skærer løs og stabler op på ny. Noget efter viser den gamle pige, så er der herinde i stuen. Er du allerede der, siger Anne. Det kom du hurtigt over. Ja, Signe traf drengen, som just skulle ned i kæret og flytte, så tog han maden med sig. Nå, sådan. Pigen har nu bragt en del tallerkener og småfade med sig, og herpå giver hun sig til at rette an af de nye madstabler, Anne har fået færdige. Der er trods al optagethed dog kommet lidt mere ro over de to kvinder. Det er lettere at vide maden til markfolkene vel ud af huset. De, der er herhjemme, holder ikke så strengt over spisetiden som de andre. Ja, det var jo en ekstra ulejlighed for dig, Signe, at du måtte rette alle mine mellemmadshistorier an herinde, siger madmoren i en undskyldende tone. Men hun vidste ikke, hvad der gik af hende i dag. Benene ville ikke ret lystre, klager hun. Hun havde følt sig så tung og træt, at hun måtte sidde til sit arbejde. Og det var også noget snak om den smule ulejlighed, svarer pigen og vinker afværgende med hånden. Men sad madmoren der godt nok nu, kunne hun hvile sig i sædet. Og pigen ser med deltagelse hen på den blege kvinde, hvis tunge fyldige læme og løse klæder tydeligvis er, at hun er højt frugtsommelig. Åh jo, det gik jo an. Men alligevel, en stående skrædder og en siddende kokkepige, jo, man vidste jo nok, hvad den slags var værd, smiler Anne Gram selvironisk. Og så skulle man være til med at se, at hun var falden så fast i sædet, så hun ikke kom op igen. Og dermed havde det nok ingen nød, mente pigen. Kendte hun sin madmor ret, der havde hun sikkert endnu mange ting, hun skulle have efterset, før solen gik i jorden. Ja, nok at se efter. Hvornår var der ikke det? Svarede Anne. Og mens Signe står og skærer de store smørbrødsskiver ud til mindre snitter og ordner den på de forskellige tallerkener, falder Anne og hun i snak sammen om noget af alt det, som det plejer at påhvile den første at se efter. Der var den kvige, som forgangen blev stanget af den olme stul. Hvordan gik det med den? Mon drengen huskede at bade såret ordentligt? Og det bryggerkar, der skulle bæres ned i kælderen, det måtte også huskes. Det stod ellers og blev gistent og tabte gjorden. De to skrukhøns, der sad i arrest, mon de ikke kunne slippe ud i aften. De burde i hvert fald prøves. Og så var der den dyne over i det store kalekammer. Mon den blot var løbet op i sømmene, eller måtte den rigtig bødes? Og så, med et sidespring fra dynen i kalekammeret, vender Anne sig til væggene i rygterkammeret. Det var et grimt hul, det rum, så mørkt og fugtigt og fælt. Hun har så ofte tænkt over, hvad de dog skulle gøre ved det. Sidst var det faldet hende ind, at der burde slås nogle høje paneler op. Blev væggene beklædt et par alen i vejret og nymalet. Det ville dog altså hjælpe en del. Hun havde også talt med sin mand derom, men han havde jo så meget andet at tænke på, undskyldte hun. Men nu ville hun dog så gerne have set efter, om der ikke over på huggehuslaget skulle ligge nogle brædder, der kunne laves paneler af, og om Signe ville gøre det, for Anne troede ikke, hun kom så langt i dag, sluttede hun. Ja, det skulle pigen så gerne. Tak, ja, for det ville dog være en stor lettelse, om det blev gjort, og nu de havde snedkeren i huset, og sådan. Ja, det forstår den anden så godt allesammen. Det rygterkammer har jo altid været madmoren en torn i øjet. Så tiger de begge en stund. Anne Grams tanker strejfer en af pigerne, som ikke er god til at holde orden med sit tøj. Hun gad nok have været en svip inde på hendes kammer. Mon den statskjole, hun havde på til dansen forrige aften, nu lå krammet og krøllet i en krog, ligesom hendes pæne, nystivede søndagskjole forleden. Der er også tredje kalen. Han har i fuldskab borthandlet et sæt gode klæder, som Anne havde købt ind til ham, og delvis selv betalt. Det er pinagtigt at tænke på, og hvad man det nu er for noget juks, han har fået stedet. Jo, nok at se efter, det var der i sandhed. Men hvad kunne det alt sammen hjælpe, når hun sad her og var doven, tænkte hun, og hun vrikkede i smug utålmodigt på sit svære uformelige læme. Der blev hun stille derinde i stuen. Pigen går med et par portioner mad og kommer igen, ordner et par portioner til, går og kommer. Imens sidder Anne Gram og kigger ud på skyerne, der driver så urolige over tagene, og på vestgavlenes lange skygger, som de tegner sig ind over gårdspladserne. Ja, ja. Dagen lider nu, og sommeren er nok også på held. Der er ikke meget varme eller tørring i luften nu mere, og dagene har også kortet slemt af. Det var på tide at få en ende på høsten nu. Gid de havde det sidste bjerget. Og hun sidder og skutter sig lidt trist i takt med sine egne tanker. Og så med et er det, som om hun kigger lidt sidelæns og halvgenert hen på den gamle pige. Måns tro folkene i Østermarken nu når at få den rivning hjem i aften, siger hun. Måns tro? Men så rødmer hun, kigger ned på spækkebrættet og fører et øjeblik efter noget helt andet på tale. Pigen har dog straks forstået hende. Anders Gram har naturligvis ikke givet folk en ordentlig besked, før han tog til købstad i morges. For husbund, ja, han kan være god nok, han i mange måder, han er også en helt udmærket mand, men er noget egen, ikke så lidt heller. Og noget greb på at omgå sine folk, eller at få dem til at arbejde med lyst, det har han nu slet ikke. Men om madmoren, nu kunne jeg nå en tur ud i marken og se til den, der ville et smil og et venligt spøgefuldt ord kunne have gjort underværker. Hvis det var på en tid af året, hvor der var stunder til at tage den med ro, ville det ikke være anagram magtpålæggende, at et hvert kvarter blev slidt op. Men i år er vejret så vanskeligt. Der bør passes godt på. Og så, ja, hvis det alligevel, skønt Anders intet har sagt om, har været hans inderste tanke, at den rivning skulle i hus inden aften, der ville det passe Anne, om hun i al stilhed kunne have bragt sagen i orden. Men i stilhed måtte det ske frem for alt det. Ingen må mærke, at der er en, der sidder bagved og leder og ordner, især ikke, når det drejer sig om de ting, som det retlige tilfælder husbund er våge over. Derfor var det Anne Gram før rødmede og blev forlegen, og alligevel kigger langeligt over til Signe. Kunne hun ikke gå i andet sted og i andets ærne? Den gamle pige har jo ikke for ingenting tjent på gården i 5 år, og hedder ikke uden grund i daglig tale klog Signe. Hun forstår sin madmor udmærket. Gennemskuer hende. Men hvor gerne hun end ville komme hende i møde, har tiger hun og lader som om hun ikke har forstået den halvkvædede vise, for her kan hun ikke hjælpe. Til hvad madmoren kan ske helt uden ord her, vil kunne udrette, det formår hverken kloge Signe eller nogen anden at eftergøre. Og så lister hun der i tavshed ud af døren med endnu et par portioner af Anne Grams velsmurte og appetitlige mad. Trip, trap, trip, trap, siger det ud over køkkenets gule murstensgulv. Trip, trap, trap, trip, trap, trap. Og så er der nogle små hænder, der famler op og ned af døren om sider for fat i et håndtag, der sidder dem alt for højt. Nej, men mor da, lyder det forundret. Mor, sidder du herinde og smører mad? Nej, mor da, min mor, lyder det fra nokken forundret. Og et par små hvidhårede væsener duller hen over gulvet og lige i favnen på moren. En lille stund efter lyder der trip-trap for en anden dør. Famlen på den også, og omsider tag i låsen. Den lukkes op, og døråbningen viser sig, at der er et par. Det er de to små, der har været sendt til Max med mad. Men mor dog, sidder du herinde? Men mor da, nej, det var da morsomt. De samme udbrud af glad overraskelse lyder også fra dem, og også de må helt hen til moren med deres glæde. Om vinteren, når frosten var rigtig streng og spisekammervinduerne ganske isdækkede, der kunne det hende, at moren, som i dag, samlede alle sine madrekvisitter herind til spisebordet og satte sig her og skar mellemmad. Men på den tid af året var det uvant og vækker som alt, hvad der er nyt, børnenes store interesse. Selv de tre største børn, to lange piger og en dreng, der noget efter kommer fra skole, træner ind ad døren med lignende udbrud som de små og hopper vildre og glade omkring. Mor, sidder du herinde? Mor, er du her? Mor, mor. Det er så morsomt at have moren herinde med sit spækkebræt og sine store sulefade og se hende sidde der for bordenden i den gamle brede armstol, i stedet for, som hun plejer, at trippe uroligt rundt langs spisekammerets hvidskurede borde. Hun havde et par tykke puder på sædet under sig for at være godt over bordet og arbejdet, og de må alle hen og kigge på moren, på stolen og på puderne, og plukke og pille ved både det ene og det andet. Det forekommer dem så interessant alt sammen, så morsomt og så herligt. Dette her skal de få mig en fornøjelse af, tænker de, glider straks ind i forholdene og begynder højlydt at kræve ind af morens mad. Mor, må jeg få et stykke med pølse på? Mor, må jeg få en kavring mellem mad? Mor, må jeg få en rugbrøds rundt om? En hel rundt om? Og så videre. Og de slår sig forventningsfulde ned rundt omkring hende, nogle siddende, andre stående. Det går, som det bedst kan. Nu kan de få det rigtig hyggeligt, frem for alt rigtig tvangfrit. For der er slet ingen fremmede ved bordet, og ikke engang den noget tavse og noget utilgængelige far. Nu kan de rigtig have det med moren, som de ønsker, og få de smorte madstykker lige fra hendes hånd og hendes kniv. Hvor det skal smage. Og de flokker sig omkring hende, tættere og tættere, klumper sig sammen omkring hendes bordende, og skutter sig helt gassende i fryd og velvære. Mor, hvor vi nu skal få det rart. Så rart. Ja, det er jo næsten som juleaften. Nej, det er bedre end juleaften. Og moren smiler til dem. Ja, så, det var højt op. Ja, og mor, hvor vi skal spise. Ja, spise. Så mad. Ja, også så du kan slet ikke få maden smurt så hurtigt, vi kan spise den, tror de. I kors. Det er jo til at ryste i knæene over, klager moren og tærer sig yngværdigt. Ja, skulle de til at kappes, der forstår hun nok, at hun må hænge i af karskebælg. Og hun leger, at hun må jage, som det er livet om at gøre. Men da de alle har fået et stykke i hånden og kværnene i gang, går det jo mere fredeligt til. Så fandt moren en del små lækkerbiskner frem fra bunden af det store sulefad, et stykke stegt rødspæt, en stump medisterpølse, en lille levning af en kylling og en anden af røget øret osv. De måtte gerne få det alt sammen. Den slags smårester fyldte så lidt i den store husholdning og kunne bedst anvendes her. Men hvem skulle have dit og hvem dat? Til tider kunne det være en kildens sag at få slige fordelinger gjort tilfredsstillende, og det er ikke helt uden ængstelse, at moren kommer frem med stumperne. Men i dag var det, som alle misfornøjelser skyer var blæst langt bort. Det gik let og glat alt sammen. De tog med tak imod, hvad moren gav dem, og var glade og tilfredse. Kun den lille Thomas, hvem moren havde stukket vingeben af kyllingeskrovet ud, gjorde indvendinger. Nej, det skal være en af dem til at dø på, ivrede han, og han lod vingebenet ligge og pegede heftigt på kyllingens lårben. Der brast de alle i latter. Tænk en lille gavstrik. Tænk en bitte purkepøjk. Han kunne ikke snakke rent endnu, og så havde han dog siddet og opdaget, at lårbenet var det solideste. Og de større børn for over ham, og var ved at masse ham med deres leende kærtegn, så moren til sidst måtte redde ham ud af deres vold. Og sådan blev de ved. Det var, som om det var lige meget, hvad de rørte ved, så fik det en egen glans og glæde over sig. Moren skulle for eksempel købe nogle duer af Hans, den største af drengene. Hun skulle have dem til at stege til faren, når han i aften kom hjem fra købstaden. Og forhandlingerne om prisen, om hvordan man bedst skulle fange dem, og hvor fede de skulle være osv., alt formede sig som den mundreste, lattermildeste prat. Ja, det er jo ikke fordi, det mærkes så meget, at Marie Bregendahl er fra Jylland her, men at det foregår i Jylland, det er klart nok, og der er også lige et par jyske replikker. Og så er der nogle ord, som vel egentlig ikke er specielt jyske, tror jeg, men som er gamle og landlige. Kavringer for eksempel, som er blevet nævnt et par gange, det er nogle små runde brød, som typisk har været bagt to gange, altså først en gang skåret over, og så bagt en gang til. Det er sådan ligesom en slags tvebakker eller krydder. Og så er der det her ord tegn. Og faktisk sidder jeg her med sådan en foran mig. I kan jo nok ud af sammenhængen forstå, at det er en slags madkasse. Min kone har arvet en fra vores gamle tante, og den er fra Norge. Det er i hvert fald en trækasse, oval trækasse med låg. Og meget smukt dekoreret. Og låget er sådan, at når man får det sat rigtigt ned, så sidder det fast, og så kan man løfte i håndtaget her midt på låget. Og så kan man bære maden ud til dem, der arbejder ude i landskabet. Det er altså en tegn. Og jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser i øjeblikket op af Marie Bregendahls roman En dødsnat. De største piger var bedte til børneselskab, hvor der skulle være musik og dans, og de skulle have deres fineste tøj på. Hvor meget fornøjeligt kunne der ikke komme ud af dette tema, når moren var med om at drøfte det. Lille Hanne skulle i nær fremtid lære at sy på stramaj. En nålepude til moren skulle det være, og den skulle være højrød og himmelblå i terner, valgte Hanne. Materialet skulle købes næste gang moren kom til købstad, hvor Hannes fingre sikkert ville løbe. Der måtte nok altid være koldt vand til stede, at der ikke skulle gå ild i sytøjet. Og hvilket pragtværk den pude skulle blive. Der var sikkert aldrig set mage. Og så fremdeles spøj og latter og glad skimt, i hvad de endlod de små måneløbere. Om de sad sådan og pludrede og vrøvlede og var så glade i ly af den omsorgsfulde forstående mor, der imod sædvægen havde tid til at sidde så roligt hos den, kom Gine barnepige ind i stuen med den mindste på armen. Hun havde haft ham med barnevognen sammen med tegnen, og nu kom hun og skulle til at made ham med sødvælling og satte sig hen til spisebordet med barnet på skødet. Ja, mor, ja, var der straks en af børnene, der råbte. Ja, han skal være med. Ja, Knud skal være med. Ja, for se, mor, sørger vi her jo alle sammen. Og de nikkede hen mod den lille etårige dreng, der sad og spiste af barnepigens vælling med god appetit. Ja, nu var kredsen sluttet. Der manglede ingen. De var her alle otte. Og som for endnu fuldkommenere at gennemvarme sig samdrægtighedens lykke, var det dem ikke længere nok, at de sad sammenklumpet omkring samme bordende som moren. De måtte være hende endnu nærmere, og et par sprang op og måtte hen og røre ved hende. Ja, vist. Helt hen og have fat i moren måtte de. Det faldt så naturligt, og de sprang alle op fra sidepladserne og trængte sig ind til hende fra alle sider. Mor, mor, mor. Jamen, det kunne da aldrig gå an, så tossede de tede sig, mente moren, og lod som om hun vredes på dem. Sådanne fedtede smørbrødsfingre, de sikkert havde, og hvad måtte ikke Gine barnepige tænkte, og hvad ville ikke kloge Signe sige, om hun kom ind og så, hvordan de bare sad. Men det var for let at opdage, at morens indvendinger ikke galt. Og det varede ikke længe, før de alle havde listet sig til et eller andet lille klap eller kærtegn. Det er min mor, spasede en af de store piger med bevidst barnlighed og kælenskab. Nej, det er min mor. Nej, min mor. Der var flere, der skulle prøve spøjen. Men dette ville den lille Thomas ikke finde sig i. Då væk, sagde han ivrigt. Då væk. Mor et jeres mor. Mor Thomas mor. Då væk. Men disse Thomas' indvendinger gjorde jo ingen skår i deres glæde. Tværtimod, hør ham, lå de. Hør den bøse kæmpekal. Og de havde deres spas med den ivrige fyr. Men der var en lille pige i flokken, den lille femårige Bodil, der var blevet tankefuld. Hun tittede troskyldigt spørgende op på moren. Er du ikke vores mor alle sammen? Spurgte hun, og kunne ikke få det udtrykt bedre. Jo, tak, svarede moren. Det var vist og sandt. Ja, sådan rigtig, vores mor, trængte hun på. Jo, jo, moren lå. Dette var en kendsgerning, som ikke let lod sig rokke. Nå, ja, dette trøstede noget, men Bodil havde dog mere på hjerte. Ja, mor, er vi så ikke også alle sammen dine børn? Ja, alle sammen. Da svarede moren dem, med fuldtonende stemme. Jo, sandelig, I er mine børn. Også alle, alle, alle sammen. Og skæmtende strakte og strakte hun på sine arme, som hun ville prøve at gøre dem dobbelt så lange, som de var, og omfattede så mange af flokken, det var hende muligt at nå. Mine børn, sagde hun så, ganske blidt og ganske stille. Den gamle pige trådte i det samme ind af køkkendøren. Hun gik i stå midt på gulvet. Åh, der var et ret skønne syn at have for øv, udbrød hun. Og hendes øjne hvilte så åbne og ærlige på Anne Gram, som hun sad der tung og fyldig i den gamle lænestol, med armene bredte favnende ud efter sin store børneflok, der i lykkelig tryghed stemlede sammen omkring hende. Gud bevor jer alle sammen, sagde Signe, i det hun vendte sig og gik mod døren med de sidste portioner mad. To. På Broholm var det skik, når der skulle komme et lille nyt menneske til verden, at man sendte børnene ned til farmoren, gamle Kirsten på Toften. Uden at forholdet stod de små klart, var det dog allerede sket flere gange, at man havde ordnet sig sådan. Der var ikke forløbet en time siden børnenes mundre måltid derinde hos moren. De løb nu og legede salt og brød, og hund efter hare, ude omkring gavlene og over gårdspladserne. Så kom Gine Barnepige frem på trappen og kaldte på dem. Og børn, kan I tage og gå ned til jeres bedstemor, sagde hun. I kan gå derned alle sammen. Hør I? I store piger, I kan nok tage jer de små. Og bliv så dernede. Bliv dernede, til vi sender bud efter jer igen. Det kan I nok. Skal vi alle sammen gå ned hos bedstemor? Alle sammen. De blev stærkt forundret over barnepigens besked. For gamle Kirsten, som kunne være svært god imod dem i mange måder, og som de satte stor pris på at besøge, hun holdt netop strengt på, at der ikke måtte komme for mange derned ad gangen. En af to, allerhøjst tre på samme tid. Mere ville hun ikke tåle. For ellers blev der let til for mig en støj og uro, og der især med arbejdsforstyrrelse. Broholm og børnene var så urolige, ja, så klagede bedstemoren, og det der at blive forstyrret i sit arbejde, var vel nok det, hun tålte dårligst af alt. Og nu kom Gine og ville have dem derned. Ikke en eller to eller tre, men hele den store flok. Hvorfor skal vi gå derned? Hvorfor skal vi dog alle sammen gå ned til bedstemor? Hvorfor? Hvorfor? De stimlede sammen om barnepigen og måbede af forbavselse. Jo, deres mor var blevet syg. Moren syg? Moren syg? Ah, sikke noget, hvis vaskine kunne stå og proppe dem med, som om de ikke lige ganske nylig havde siddet derinde hos moren og haft det så morsomt, ja, så festligt, som tænkes kunne. Jamen, nu havde moren fået hovedpine. Hun havde måttet lægge sig. Og hun havde selv bedt Gine gå ud og sige til dem, at de skulle gå ned hos bedstemoren. Hun kunne ikke tåle at have dem ind i stuerne, og heller ikke, at de støjede i haven eller på gårdspladserne. De kunne ikke ret for dette i deres små hoveder, og stod endnu lidt og undrede sig småmukket. Men så slog de sig til tås. Nå ja, ja da. Den hovedpine kunne vel ikke vare så længe. Det hente forresten ikke så sjældent, da moren fik hovedpine. Så skulle hun ligge lidt og have et vådt håndklæde omkring panden. Det kendte de jo så godt. Det var jo kedeligt nok det samme, men gik vel snart over. Og at komme ned hos bedstemoren, havde de jo ret betænkt ikke noget imod. Slet ikke. Og snart så man hele den store flok myldre afsted ned ad den lange overskyggede havegang. Der lå endnu noget af varmen og glansen fra det skønne samvær med moren over sindene. Og hvad var det, hun havde hvisket til dem, da hun drev dem ud at lege? Det var snart Thomas' fødselsdag, og den skulle fejres med chokoladegilde og en vældig hjemmebagt fødselsdagskringle. De kunne også gerne begynde at glæde sig til det store høstgilde, for det lå heller ikke så langt bort i tiden. Og nu på en gang er kommet så mange på besøg hos bedstemoren, hvor meget fornøjelse kunne der ikke komme ud deraf. Jo, alting lå der med fest og fryd over sig, hvorfor skulle de så ikke være glade? Og de tumlede så vildre og hovedkuls afsted, at de var nær ved at falde over ved andre, da de skulle igennem havelågen dernede ved Kirstens hus. Lise, den ældste af flokken, havde været med i tumlen, jeg ville være anføreren, men så havde hun, da de nåede lågen, opdaget, at hun havde tabt sit hårbånd og løb straks tilbage for at finde det. Hun løb med vældig fart på, for der galt jo om at skynde sig, og kom ned til de andre og al lystigheden igen. Hun vidste også så temmelig sikkert, hvor båndet var tabt, på pladsen omkring den store dørs trappegelænder. Og nu skulle hun straks få fat i det og komme afsted igen. Huj! Hun suste op ad gangen, som en lille væver virvelvind. Da hun så nåede op til gården, så hun pludselig en vogn svinge ind på pladsen med en ganske usædvanlig hastværksfart, og skønt der bare sad et bundsk kysehovedet fruentimmer i den bagerste agestol, rullede køretøjet alligevel op og holdt an lige midt for den store statslige herskabstrappe. Det gav et sæt i Lise. Madame Iversen. Og hende. Ja, vel hende var det nok. Se den store sorte taske med de mange blanke lukkelser og spænder. Se det brune, krumme, mærkelige futteral. Se canvasposen, hun havde hængende over armen. Ja, vist, det var Madame Iversen. Hun, der kom, når de små børn kom. Men der plejer der at være far på færre, husket Lise. Ikke så let heller. Det gik ikke så let ned ad gangen, som det var gået opad. Nu vidste Lise besked om noget, der ikke var rart. Men få sig til at snakke om dette til de andre, det troede hun ikke, hun kunne. Nej, hun var vist på, at hun ville helt tige med sin viden. Samme eftermiddag hentede jeg Broholm-børnenes to små kusiner, Elsbeth og Grete, som boede på Velbjerggården derovre på den anden side bakken, var kommet hjem fra skolen og havde gået rundt i stuerne uden at kunne finde deres mor. Omsider havde de så fundet tjenestepigen, og hende fået den besked, at moren var blevet hentet over til morbrorens kone, tante Anne på Broholm, som pludselig var blevet syg. Dette var de to små piger blevet kede af at høre, og da de ikke ret vidste, hvad de skulle tage sig til, når moren ikke var der, havde de bidt om lov til at gå over til mormoren, den gamle Kirsten på Toften, som de også ellers næsten dagligt aflagde større eller mindre besøg. Og snart var de på vej op over bakken og over af bedstemorens til. Da de nåede efter noget herover, traf de så mod sædvægen af Broholm-børnene, samlet ned i gamle Kirstens to små lavloftede stuer. Syv i tal var der, hvor Alice den ældste vel kunne være en 11-12 år, og de andre seks fulgte så trinvis efter ned til den lille Inger, der kun var 2 år, og endnu ikke med fuld sikkerhed kunne holde sit undertøj tørt. Kun den allermindste, den 1-årige Knud, var ikke med. Kusinerne blev lidt betuttet over at finde den store forsamling af jævnaldrende, og derimod ingen bedstemor. De gik i stå der midt i dørkarmen og stod og kiggede, som de ikke ret turde gå frem. For Broholm-børnene havde jo hurtigt, mundre som de var kommet til huse, ladet som om de var hjemme. Og da en ikke bedstemoren var der og kunne lægge bånd på dem, havde de allerede fået lejen godt i gang, og enhver især havde indrettet sig, som det passede ham eller hende bedst. Hans, der var 9 år, havde slæbt et stort knippe tøjerpæle ind i stuen, sat tøjer på dem af sejlgarnsnore og kaldte dem sine stude. De stod bundne ved benene af bedstemorens dragkiste, spinderok og andre steder, og Hans gik og spankede med en stor tøjerkøle over nakken og flyttede dem med højtidelig alvor. Hanne, som var mindre end Hans, og Bodil, som var endnu mindre, havde slået sig sammen om en lille husholdning henne i kakkelovnskrogen. Hanne lavede mad og serverede den på et lille dukkespisestel, og Bodil, der var blevet tullet ind i en del alt for store klæder, var en kom fremmed kone, der gjorde sin besøg og spiste deraf. Den lille Thomas, som op hos moren havde været så kæphøj og ivrig, var nu mere stille og tilbageholdende. Han havde et sygt øre, gik med bind om hovedet og stod nu og hældede hen ved kisten uden ret at tage sig noget til. Kun en gang imellem, når den fremmede kone havde gjort sin besøg hos Hanne, listede han ind i krogen og fik lidt af levningerne fra søsterens gæstemåltid. Midt på gulvet sad lille Inger på sin hale. Hun havde foran sig en fodskammel, hvorpå Lise havde anbragt en hoben legetøj, som barnet ragede rundt imellem, og som Lise med uvant tålmodighed samlede sammen, hver gang Inger strøgte på gulvet og lod det trille væk. Helga, den næstældste af flokken, var dog den, der havde gjort mest ud af situationen. Hun havde anbragt sig oven på bedstemorens store egetræskiste, og her er en strongel, haspetræ og en del andre redskaber, skabte et vidtløftigt, selvopfundet maskineri, hvis langstrakte drivremme førte helt over til dragkisten, ja, en enkelt endnu op til en snorende kaffemølle, der hang på et søm i loftsbjælken. Et maskineri, om hvilket hun lakonisk forklarede, at det var til at skære næsen af alle de næsvise, og så imellem til at male et gran hvedemel på. Er I her? Er I alle sammen her? Lød kusinernes forbavsede udbrud, da de så ud over forsamlingen. Og havde Broholm-børnene lov at gå og lave sådan et roderi i bedstemorens stue? De stod og spærrede øjnene så højt op, at de lyse øjenbryn sad dem midt op i panden. Ja, ja, lød de imod dem med glade stemmer. Vist havde de lov at være her. Og lege og tumle havde de vel også lov til, for moren og Gine Barnepige havde selv sagt, at de skulle gå herned. Hvad kusinerne nu kom og ville være med, var der så meget udmærket. Nu skulle de blot komme ind for at få overtøjet lagt, så skulle de bare se løjer. Tænk, at de også skulle have Elsbeth og Grete at lege med. Det var næsten for godt. Men sikkert et held, at de kom. Og de hoppede og sprang omkring de indtrædende, lå og pludrede og var i deres gladeste hjørne. Det var det heller ikke længe, før kusinerne var revne med af den mundre tummel og virvlede rundt i det ungdommelige selskab. De små væsener for både op og ned, både på borde og bænke. De legede at lave mad, at holde skole, at køre i statskøring med fire for, ligesom greven over på godset, og fornøjeligt gik det alt sammen. Især blev der moro, da Grete, den ene af kusinerne, fandt på at pynte sig i bedstemorens nationaldragt. Urteprikket skørt, gito snørliv, snæver og ildrøde ærmer, kniplingskappen med de store skyklapper ud om kinderne osv. Da hun så i den mundering fik sig sat til rette i halmstolen, fik messingbrillerne på næsen og begyndte at spinde på bedstemorens rok, var spøjen fuldkommen. Og da stod der et gny af barnelatter ud over de små lavloftede stuer. Det var, så det formelig klirrede i tallerkenrækken oven over dragkisten og sang og klang op i det gamle bornholmske urværk. Og sådan blev de ved, vel omtrent en hel klokkestund. Alligevel havde deres glæde et dybt skår. De kunne ikke få Lise til at være med. Dette var dem alle en skuffelse, for Lise plejede netop at være den, der førte an i deres lege. Det hun gjorde med en rig og frodig fantasi. Navnlig før, da de havde leget derop på gårdspladsen, havde hun været i sit allerfestligste lune og helt overdådig fuld af spilopper og påfund. Nu gik hun bare så til og i rette satte dem en smule, når de drev spasen og spektaklet for vidt. Men hun skændte ikke på dem, hvor gal uorden de end lavede, gik hellere stiltigende hen og rettede lidt på tingene. End ikke da Helga fik et af de drillesyge indfald, der når moren ikke var nær stundom kunne komme op i hende, og ved hånske ærterier og ironiske tilråb for en tid spolerede både lejen og humøret for de andre, end ikke da blev Lise vred, skønt hun ellers netop ved sådan en lejlighed og plejede at blive ganske kogende af hissighed og tit forløb sig på det sværeste. I dag så hun bare bønligt bebrejdende hen på søsteren og gav sig stille til at trøste og hjælpe alle dem, som Helgas drillagtige lune var gået ud over. Kusinerne og søstrene var lidt urolige og utilpasset ved denne Lises værdige og overlegne optræden. Et par af dem havde også strejfvis lagt mærke til, at Lise et par gange var listet udenfor, og der havde de set hende op ved lågen, der stænkte for den store Broholmhave. Her havde hun stået og hældt med hovedet, som om der var noget, hun lyttede efter. Noget mærkeligt, som hun blev forknyt og nedtrykt af at høre på. Hvad gik der af hende, havde de tænkt? Var det med noget, hun var ked af? Åh, pyt. De havde straks slået det hen igen. De ville ikke vedgå deres uro og var udadtil godt enige om, at Lise i dag var en rigtig kedelig en. Eller måske var hun vigtig og ville spille værdig og overlegen for at gøre sig interessant og få dem til at være nysgerrige. Men i så fald skulle hun nu ingen fornøjelse få, for de ville bare lade hende passe sig selv, ville de, og bære sig ad, som hun fandt for godt. De skulle nok vise goden Lise, at de kunne udmærket finde på selv og more sig godt uden hendes hjælp. Og det kunne de jo også. De legede næsten alle de indendørs lege, de kendte, fandt vej til bedstemorens store beholdning af gamle sølvtøj, der stod gemt bag kakkelovnshyldens omhæng, og lavede store forretninger deraf, tømte hendes skuffer og pyntede sig ud af de mærkeligste påklædninger, og snorede til sidst så ivrig på rokken, at både tråden og snoren sprang på gale vej, og infiltrede sig sådan om trisse og lundstikker, at det sikkert blev en hård stund for bedstemorens knappe langmodighed, den stund de ting skulle bringes i orden igen. Så mangel på godt humør og opfindsomhed var der ikke. Men Lise fik de dog ikke med. Hun holdt sig stadig tilbage fra deres tummel og var stille og alvorlig af væsen. Først da de kom til at tale om det forestående børnebal, som de alle, både kusinerne og Broholmbørnene, var bedt til, rigtig gav sig til at udmale alle deres lyse festlige drømme og forventninger, og Hans, der var flink til at spille dansemelodier på en lille harmonika, han havde, begyndte at spille frisk op til en Julia Julia Hopsasa, lod Lise sig rive med. Og det varede da ikke længe, før dansen gik så lystigt over bedstemorens sandstrøede gulve, at der stod en tåge af støv derinde, så tyk, så de knap kunne se hverandre. Og så lille Inger, hvis ben var for stumpet til, at hun kunne svinge sig med de andre, sad og sagde, ati, ati, gang på gang og gned sig yndeligt både i næse og øjne. Så længe Lise deltog i dansen, var hun kodere og vildere end nogen af de andre. Så overdrev hun som den, der har en indre stemme at overdøve. Hun trampede i gulvet efter rytterpål og spjættede vildt op med benene efter at slå op sine. Figurer børnene havde jagtaget ved de store høstskiller hjemme på gården, og da Hanses harmonikamusik forekom hende for svag, stemte hun selv i med af fulde lunger. Oh, hi, oh, høj, oh, hi, oh, høj, oh, Julia, jule, hop, sa, sa. Ja, dette her var susende spind, og det gik med kode hop og spring og sving, snart ret om og snart til den ævede side. Julia, Julia, hop, sa, sa. I er stillet ind på Farao Cigar, et program her på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 10 og 12, hvor jeg læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er jeg altså i gang med Marie Bregendahls roman fra 1912, En dødsnat. Som nu tumlen var på sit højeste, gled døren op, og barnepigen viste sig på tærsklen. Det gav et sæt i børnene, straks de så hende, og forskellige tanker fløj igennem de små hoveder. Sækken et spektakel, de havde holdt, sækken de havde skabet sig. Mongine havde hørt og set alt dette. De fremmede kusiner så forfjamskede og generede ud. Lille Bodil krøb bag ved kisten, og Hans lagde harmonikaen bort. Dog var Lise nok den overraskelsen tog stærkest på. Hun stod stiv som en støtte, blev først blusende rød i ansigtet, og et øjeblik efter helt kridhvid. De andre frygtede skind for deres spektakel og for stuens uordentlige udseende. Hos Lise fulgte der nok andre tanker med. Men Gine barnepige skændte ikke, noget hun ellers dog var ret dygtig til. Hun gjorde som Lise før, rettede lidt på den værste uorden, rød en smule op her og der, og formanede dem ellers bit til ikke at tumle alt for slemt. Og allerede derved dukkede der en foruroligende tanke op hos børnene. Hvad gik der af den, Lise og Gine barnepige? Hvorfor opførte de sig anderledes, end de plejede, og var så milde og højtidelige? Og da så den gamle bedstemor i det samme kom til, og heller ikke gav hverken skænd eller bebrejdelser, forøgedes deres uro. Der kom børnene i tanke om, hvad det var, der havde givet anledning til, at de var blevet jaget herned hos bedstemoren. Morens sygdom. Ja, de havde jo rent glemt den. Og der var det, som de uden spørgen vidste, at moren ikke havde det godt. Gine barnepiges ærne herned til huset viste sig at gælde de tre mindste af søskendeflokken, Inger, Thomas og Bodil. Dem skulle hun have med op på gården for at få dem givet mad, klædt af og puslet til natten, da klokken nu snart var 7, og det var deres sengtid. Da hun nu gik ud af døren med de små, fulgte alle de andre efter. De måtte se at få lidt rede på, hvordan moren havde det. Måske var der nu flere af flokken, der anede, hvad Lise allerede vidste, og havde lidt forståelse af, hvad det var, der stod på. For det var, som de undså sig for at spørge. De større børn kunne i hvert fald ikke få sig til det. Så blev det lille Hanne, der troskyldigt åbnede spørgsmålsrækken. Er min mor syg endnu? Spurgte hun Gine. Jo, det var hun. Jamen, nu bliver hun vel nok snart rask. Jo, det gjorde hun nok, mente Gine. Men hun svarede på sådan en undvigende måde, at det var let at høre, hvor lidt hun brød sig om at drøfte dette tema. Hun havde barnevognen stående uden for døren. Der i lå Knud, den mindste af Broholmerbørnene, som kun var godt et år, og nu stod hun og anstrengte sig for at få Inger og Thomas til at holde i hver sin side af vognen. Bodil var så stor, at hun nok kunne passe sig selv og trippe af bagefter den. Og så snart hun havde fået deres små hænder anbragt, begyndte hun straks at rulle op mod lågen, som om hun ville flygte fra de større børn og alle deres mulige spørgsmål. Men havelågen skulle åbnes, og hun bad en af dem gå op og gøre dette. Og da der ikke blev sagt, hvem der skulle, løb hele flokken, så den nåede før til lågen end Gine og hendes karavan. Og så skete det lige det samme, de kom derop, at der skar nogle skrækkelige klagende og jamrende skrig gennem luften og herned til dem. De kom op fra Broholmstuehuset i den anden ende af haven, kom fra sovekammeret, hvor man havde åbnet et vindue og holdt det stående på klem. De største af børnene havde hørt den slags skrig før og vidste, hvad de betød, og nu forstod de også, hvorfor Lise før havde været så alvorlig. De så betuttet til hverandre, men sagde ikke noget. De mindre derimod blev helt forskrækket og gav sig til at klynke og græde. Men lille Hanne måtte dog også have erindringer, der kunne føre hende på spor til det, som stod på. Er Madame Iversen derop? Spurgte hun med øjnene skrækslagende mod Gine. Hun, som var så svær til at kurere på folk, at de altid skreg ved det. Var det mor, der skreg så skrækkeligt? Gjorde det da så meget ondt på mor? Var det sandt, at Madame Iversen havde knive i sin taske? Hun måtte da ikke skære i deres mor. Sådan lød de ængstlige, barnlige spørgsmål, og de fleste kom fra Hanne, som spurgte ud af dybsens nød. Barnepigen tyssede jo på dem så godt hun kunne. De skulle bare være rigtig artige børn, formanede hun. Holde sig pænt i ro hernede hos bedstemoren, og ikke kom op på gården og forstyrre dem, men ventede til, der kom bud ned efter dem. Så blev deres mor nok rask igen, forsøgte hun at snakke udenom tingene. Og så trillede hun af op gennem haven med de tre, som skulle op og pusles til nat og ro. Man skulle tro, de var for små til at fatte noget af det, der var blevet sagt, men Thomas havde dog, så lille han end var, fået fat i noget af snakken. Madame Ivers Daldå, sagde han meget bestemt. Madame Ivers Daldå sin vej. Og det blev han ved at gå og gentage, mens de trillede op igennem den lange havegang. Han havde jo et sygt øre og gik med bind om hovedet, og nu gik han og græd, så tårerne flød ham ned i gasen og gjorde bindet helt vådt. Madame Ivers Daldå væk fra Thomas' mor. Madame Ivers Daldå sin vej, lød det bestandigt fra ham. Men de, der blev tilbage ved lågen, kiggede så langeligt hæftigt bortdragende. Skrigene deroppe fra sovekammeret blev ved at lyde, og de kunne ikke undgå at høre dem. Og de kom alle sammen til at se sig selv beklemte og modløse ud derved. Omsider vendte de sig og så ned mod huset, hvor de før havde holdt deres støjende fest. Nu var der så forandret. Det var, som stilheden og tomheden groede ud imod dem gennem de opslåede vinduer og døre. For børnene blev det snart sådan, at de ikke ret vidste, hvor de skulle gøre af sig. Da bedstemoren havde givet dem noget aftensmad, skulle hun ud og malke. Hun havde en ko stående på foder op blandt gårdens køer, og tre gange i hvert døgn kunne man til urykkelig bestemte tider se hende komme stampende op igennem haven med sin hvidskurede, blankgjorde mælkestribe i hånden. Sådan også denne aften. Og da hun gik uden at give nogen slags besked, har det sagtens været hendes plan at vende tilbage, som hun plejede, så snart malkningen var besørget. Men sådan kom det jo ikke til at gå. Så var barnepigen og de små borte, og så var bedstemoren gået. De fire søskende og de to kusiner var nu helt overladt til sig selv dernede i det lille hus. Og der var det, de fik en følelse, som de ikke ret vidste, hvor de skulle gøre af sig. Inde i stuerne kunne de ikke holde ud. Der var nu næsten helt aftenskummering, og der var også blevet så sært uhyggeligt stille. Og ude kunne de med kortere og længere mellemrum bestandigt høre de skrækkelige klagende skrig. Det var uden for havelågen og inden for den, og det var nede ved bedstemorens husgavl. Morens skrig nåede dem alle vejene. De kunne ikke blive dem kvit. Det blev dertil, at de slog sig sammen to og to og gik og drev omkring udenom haven, eller de satte sig ind under de store skyggefulde træer i udkanten og ved diget bag ved bedstemorens hus. Her gik eller sad de så parvis og talte sagte og visken sammen om alvorlige og mærkelige ting. Mest noget, der berørte de små børns komme, som de belagde med megen mystik. Udover markerne lå endnu det fulde dagslys og skæret af den synkende sol, der var ganske flammende og lugerød i sin dalen. Dagens liv og travlhed var også i fuld gang endnu. Det havde lang tid været sådan dårligt og vanskeligt høstvejr, at man ingen vegne havde kunnet komme med arbejdet, men de sidste par dage havde man haft frisk vejr og solskin, så der havde været meget jag ud over markerne, og folk holdt længe ud om aftenerne for omsider at få en ende på den langstrakte høst. Her var der nogen, som stræbte for at få den sidste havre hjem. Hist gik rivemaskinerne med rask fart på og klappede rivningen af i lange striber tværs over stubben. Et andet sted red de hestekobler til vands, et tredje trak de køerne hjem, og indimellem kom der flokke af arbejdsfolk drivende og druntende fra marks i trætte klynger. Sådan var der overalt i byen, og det så helt rosomt og dagligdags hyggeligt ud. Også folkene fra Broholm, hvor det dog ellers gik noget strengere, mere herregårdsagtigt til med overholdelsen af fyraften, var ude omkring i markerne endnu. Fra bedstemorens hus kunne børnene se, at der var et hold nede ved havren i kæerne. Af hensyn til det vanskelige vejr, gik de og satte næen i små stakke, og op fra havelågen kunne de se, at der var en 2-3 spand heste og en del folk beskæftiget ved rivningen i Østermarken. Et par af pigerne måtte sammen med bedstemoren være i gang med malkningen op i kohaven. Man kunne tydeligt høre deres stemmer, når de skændte over, at køerne ikke ville stå stille eller piskede for slemt med halerne. En gang på deres målløse trippen kom de 6 børn til at stå i en klynge op ved hjørnet af havediget. Der stod de og så ud over det travle, bevægelige liv, som rørte sig omkring i landskabet, og der fødtes der et fælles ønske hos dem, at de havde del i dette. Se på riverkalene i udmarken, sagde en af dem. Se på folkene nede ved havren, sagde en anden. Se på Jens Peter Hjortdreng, nu er han ude ved foran. Se på gamle væveane, nu driver hun sin gæs hjem. De nævnede hver enkelt del med en nådelig længsel i stemmen, og stirrede vidt ud omkring sig. Det lå i tonen, at de havde stærk trang til at gå hen, enten her eller der, og være med, hvor folk gik og puslede sig jævnt og geskæftigt. Men samtidig forstod de godt, at når det kom stykket, kunne de alligevel ingen steder gå. De skulle blive her, hvor de var, og her, hvor de ikke kunne undgå at høre morens skrækkelige skrig. De havde ikke sindsstemning til andet. Jamen, kan vi gå hen til nogen af dem? Spurgte lille Hans og nikkede med hovedet ud i retning af de forskellige klynger og mennesker. Nej, svarede Lise, vi kan ingen steder gå. Nej, sådan mente også Hans, og sådan mente alle de andre. Det var afgjort. De kunne ingen steder gå hen. Som nu børnene gik her og drev omkring i ængstelse og uro, så de pludselig, at Gine Barnepige kom løbende vestpå fra gården. Hun løb, så hendes hvide hovedklæde gled hende ned i nakken, og skørterne stod hende op om knæen. Løb og løb, indtil hun var kommet ud for lukkeagerne, nogle markskifter ned ad kæerne til. Her sprang hun op på digehjørne og vinkede og kaldte over i kæret. Vinkede, så armene svingede som en møl, og råbte op den ene gang på den anden. Det var Niels Poulsen, hun kaldte på, den lille lavbenede forkal. Niels kunne nok til en begyndelse ikke ret høre hende, eller ikke forstå, hvad hun sagde, men børnene deroppe ved havehjørnet, de kunne i den stille solnedgang høre et hvert af hendes ord ganske tydeligt. Niels Poulsen skulle komme hjem og spænde for, han skulle afsted efter doktoren, og han skulle skynde sig alt, hvad han kunne. Kom lige øjeblikkeligt. Sådan lød den letfattelige ordre i al sin knaphed. Straks efter så de da også Niels kom springende i største hastighed. Han var en lille førladen kal, og havde ellers skyld for, at det tog ham lidt for lang tid at flytte sine korte ben, men de, der så ham den dag, gav ham lov for, at han kunne bruge benene godt. Der gik kun få minutter, så hørte børnene hovslagene dundre af det par heste, han havde snappet ned ved kæret, og som han nu kom sprængende på i susende karriere af vejen op forbi bedstemorens hus. Åh, dog, dette var jo en helt ny vending. Børnene havde alt drejet hovederne og stod og strakte halse imod syd, for med øjnene at følge de sprængende heste, lige til de forsvandt bag om ladegavlen. Så lod de sig stille dumpe ned på de fremspringende knolde, der lå der op ad digesiden. Den næste halve time blev en underlig ventetid for dem. Med den fart, der havde været over Gines løb, og det rivende ridt, hvormed Niels var sprængt forbi dem, faldt det naturligt at tænke, at der også kun ville forløbe kort tid, før køretøjet kom susende forbi. De anden vej af Fjordby til, hvor doktoren boede, fandtes ikke. Dermed var de fuldt fortrolige. Men der kom intet køretøj. Straks efter de galopperende heste var svundet med øjesynet, havde de hørt en vogn blive trukken frem og rulle rundt over stenbroen op på gården, og også lyden af hestens straske travende fodslag hen imod vognporten, hvor seletøjet hang og hvor vognen måtte holde, havde de hørt. De kendte jo alle lyde så vel derop og havde let ved at slutte sig til, hvad der foregik. Men derefter var der blevet helt stille på gården. Ingen vognrumlen, ingen piskesmælden, og Niels Poulsen viste sig ikke. De gik til sydgavlen, og de gik til nordgavlen, og de kiggede og lyttede og lyttede og kiggede, men der kom ingen vogn jagende efter doktor. Og hvad gik der ved lappen derop? Hvorfor skyndte de sig ikke? For det var jo klart, at moren måtte have det sværere og sværere, rent utrolig ondt. For lidt siden havde de også været en afstikker op ved havelågen, og de havde hørt, hvordan hendes skrig stadig tog til i styrke og vildhed. Og indimellem kom der nu bedende råb til Gud og frelseren om at give hende hjælp og styrke, til hun kunne ikke blive ved at holde sin pine ud. Åh Gud i himlen, hjælp mig! Herre Jesus Krist, jeg holder det ikke ud! Jeg holder ikke pinen ud! Hjælp mig! Hjælp mig! Råbte hun i sin nød og vonde. Og klageråbene skar igennem den smukke aftens stilhed, så nu imod solnedgangstid hvilede over den store have. Gang på gang kom disse jamrende, klagende, skrig farende derned til børneklyngen og sønderrev al havens, ja al høstaftens fred og ro. Og vognen kom stadig ikke. Børnene syntes heller ikke, de kunne holde pinen ud. Hvor længe havde de nu gået her og ventet? De vidste det ikke, men det måtte da være en græslig lang tid. Derom var de forvisset. Vi får heller slet ikke noget at vide, var der en af kusinerne, der ytrede. Nej. Bare vi endda havde en af førfolkene, vi kunne spørge. Ja. Men de havde ingen voksne at tale med, og de syntes nu, de måtte se at få forbindelse med folkene op på gården. De kunne ikke blive ved at gå der, så helt uden for det alt sammen. Ja, det er vist et meget godt sted at stoppe her. Nyhederne nærmer sig med stormskridt, men jeg er tilbage efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.